De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, xa. Martes día 27 de setembro. Hoxe non temos unha mañá soleada, temos así unha mañá, bueno, con nubes, con un pouquiño de todo. Incluso chegou a caer algo de chuvia, escasa, de momento, moi escasa, non creo. Pero, bueno, anúnciase máis, e mañá tamén probablemente chova máis, así que, bueno, veremos a ver como se pon a semana. Xa saben que dende aquí, dende Oleiros, fixose pública unha nota, o Concello de Oleiros fixo pública unha nota na que recomenda que, bueno, en fin, que teñamos coidadiño coa auga, que non se destrague a auga, que non se despilfarre a auga, vale? Utilizala, pero con sentidiño, con sentido común. En fin, algunhas prácticas que parecen tonterías contribuyen a aforrar auga. Por exemplo, pois eso, non deixa a villa aberta mentras un se cepilla os dentes, porque esa auga que está correndo, pois, aparte que hai que pagala, que ven logo no recibo, aparte de eso, pois, en fin, estáse despilfarrando. Ou outras medidas das que, bueno, xa temos escoitado falar en outras ocasións. Se si un ten unha baixela ou a lavadora, pois poñela sempre cargada e non poñela con 4 cacharriños por si acaso, ou por con 4 cacharriños para lavar, sino que esperará que estea cheo para así que seña máis eficiente. E bueno, pois eu que sei, para os que teñen piscina, ¿no? Porque non somos todos os que temos piscina. Bueno, pois para os que teñen piscina, que teñan eso, que non enchan as piscinas. Bueno, agora xa non creo que ninguén encha as piscinas a estas alturas, non? Xa estamos en outubro, supoño que a estas alturas máis ben se baleirarán máis que encher. Bueno, pois, en fin, unha serie de medidas que nos axuden ou que axuden a paliar, a contribuir a paliar a sequía e a evitar despilfarrar auga. Pero bueno, hoxe queríais contar unha cousa. A nave DART da NASA, que partiu da Terra o 24 de novembro do ano pasado con un obxectivo que era o de chocar contra dun asteroide para evaluar como sería, como a nosa tecnoloxía sería capaz de ter que defender o planeta de corpos perigosos procedentes do universo. É dicir, se viñera por aí un asteroide, eso que nos contan tanto nas películas de ficción, ¿no? De ciencia ficción. Bueno, pues que ven un asteroide por aí e non sei que, que vai chocar coa Terra e, bueno, vai facer un, vamos, como a época dos dinosaurios, como a cando matou os dinosaurios todos aí, porque, bueno, pois pues eso que din os que saben desto pode ocurrir. Bueno, pois pues, dixeron os americanos, no, vamos a mirar a ver se si somos capaces a desviar a trayectoria de un bicho destos. Bueno, pois pues, a nave DART, a NASA, que xa digo, hai un ano, hai casi un ano que partiu da Terra co obxectivo de chocar contra dun asteroide, pois chocou contra o asteroide. Éxito da misión ou non, haberá que esperar uns días aínda para saber se si desviou ou non da súa trayectoria o famoso asteroide. A NASA di que sí, pero bueno, haberá que comprobalo, porque a nave destruíuse, ¿no?, cando chocou contra o bicho ese, contra unha pedra, que por certo era unha pedra pequena, entre comillas, pero non a la moi grande. Chamábase a misión DART. Estivo meses, estivose preparando e por fin concluiu a madrugada do 26 ao 27, a pasada madrugada, a 1:14, DART, a nave, colisionaba co asteroide Dimorphos. Facío a 20.000 km por hora. 20.000 km por hora debe ser unha velocidade moi grande, moi grande. Vamos, cando vas a 100 ou a 100 e pico xa impresiona, pois miren ustedes, a 20.000 km por hora. Bueno, pois a NASA di que logrou desvialo. A técnica é coñecida como impacto cinético. Este impacto foi retransmitido en directo dentro do canal de YouTube da NASA e tamén dentro da súa páxina web. Tras isto, a NASA encargouse de compartir as imaxes históricas deste momento e informar sobre todos os detalles da colisión. Trátase da primeira misión de defensa planetaria. Bueno, é certo que foi retransmitido polo canal de YouTube da NASA. Bueno, durante unha hora e pico hai un vídeo que durou unha hora e pico e vese, pois, eso, un punto lonxano ali que sería o bichinho este contra o que iba que había que chocar, foi indo, foi se achegando, e cando levaba unha hora e pico de imaxe, cando xa estaba moi pretiño, desaparece, que foi cando chocou, xa non se viu máis, xa non sabemos máis que pasou, non? Isto que se pode ver no vídeo que ofreceu a NASA. O choque desta nave contra o asteroide demostrou, segundo a NASA, unha técnica de mitigación viable para proteger o planeta de un asteroide ou cometa que se dirixa á Terra, se se descubre un. En este caso, o asteroide non supoñía un perigo para a Terra, a tío, igual, quen sabe, porque estas cousas nunca se saben como acaban. Tratábase só de un experimento que si estaba clasificado este como un asteroide potencialmente perigoso. Está formado por Didymos, que ten 780 metros de diámetro. Ese era o grande, pero contra ese non se chocou, Chocouse contra o pequeno, Dimorphos, que tiña 160 metros. 160 metros tiña esa pedra, Dimorphos. Bueno, pois as imaxes do impacto tomáronse grazas á cámara Draco, proporcionada pola Axencia Espacial Italiana, que se despegou dende a nave espacial para capturar todos os momentos do choque de DART e Dimorphos. No vídeo que compartiu a NASA podese ver como o equipo celebrou o éxito da misión, pero o máis importante é o momento no que DART se achega a Dimorphos e despois perde esa señal. O aperñal evidente di a NASA o impacto, Evidente que se produciu o impacto. Isto, según a NASA, demostra que non somos xa impotentes para prevenir este tipo de desastres naturais. Xunto coas capacidades melloradas para acelerar a búsqueda da poboación restante de asteroides perigosos por parte da nosa vindeira misión de defensa planetaria, o topógrafo de obxectos cercanos á Terra, un sucesor de DART, podría proporcionar o que precisamos para salvar o día, dixo Lindsey Johnson, oficial de defensa planetaria da NASA. Vamos, que si aparece unha pedra por aí que quere dirixirse a nós e facernos unha desfeita, bueno, pues, según a NASA, temos tecnoloxía xa para, bueno, desviarlle a trayectoria. Veremos a ver, porque agora hai que ver estes días, nos próximos días, canto se desviou a trayectoria desa pedra, ou se desviou ou non se desviou. Así que, bueno, pois aí o teñen, Xa digo, espero que o desvío non fora tan importante como que unha pedra que non representaba perigo algún para a Terra ahora poida presentalo. Esperemos que non. Veremos a ver. As noticias din, as noticias procedentes da NASA, din que na NASA estarán pendentes nas vindeiras semanas para de medir con precisión o cambio da órbita de Dimorphos para determinar a eficacia de DART. Bueno, pois nada, Dimorphos, DART, todo eso. Un asteroide que foi desviado, ou que se presume que foi desviado grazas a ese impacto. Imos con outras cousas. Comezamos falando, bueno, pois do que se fala estes días moito, das eleccións en Italia. Cristina Fallarás escribe en público.es: recordaremos o noso silencio deste día infame. Así titula a columna. Edí, que tía máis eu, recordaremos que o 26 de setembro de 2022 estivemos caladas, que todos estiveron calados cando o galo negro clavou o seu espolón en Italia. Recordaremos este silencio insondable, abarrotado de listas da compra sin cumplir. Como trasladaron o medo aos supermercados e ás caldeiras de gas. Recordarémolo. Recordaremos este día no que non no que non falamos apenas do fascismo, recuperando un goberno europeo que xa tivo, mordéndolle os talóns a outros tantos como o can que sempre aceita, sempre, sempre, e ataca pillándonos en coiro ao sair da ducha atribulados, ofuscados, cercadas por retratos de pequenos, de futuros pequenos domésticos un pouco dolorosos. Recordarémolo cando ninguén, cando neguen os nosos corpos e cando deixen de chamar golpe ao golpe, puño ao puño, ameaza, cando as portas dos hospitales nos pechen e as chavalas lles impoñan vidas, criaturas, peches e bozales. Recordaremos o silencio dese día infame como a vergoña ao pescozo ante as vallas donde morren quenes piden socorro a bocanadas. Cando arranquen dos dicionarios a palabra hospitalidade e atiren ao chan e lle prendan lume, o calor dese horror chamarán o confort e daquela non poderemos esquecer máis. Recordarémolo cando xa estean as nosas amigas, as nosas iguais, agachándose nos mesmos portales de fai un século, disfrazadas de outro por eludir o pao. Ou cando pola noite, ao cruzarnos co ruidoso salmo dos bárbaros, nos tremen as maos, apretemos os puños e, de paso, baixemos a mirada. Acordarémonos de que éramos outras, de que tiñamos dereitos, ah, pero acataramos os pequenos terrores económicos como urbanizacións, como alarmas contra o roubo, que roubo, repletos de propiedades que nisiquera tiñamos, pero aínda así acatamos. Tía e eu, recordaremos que o 26 de setembro de 2022, recordaremos o silencio dese día infame, pero daquela xa será tarde, tamén para nós, non só para Italia. Empresa Italia mía, buongiorno, sí. Soy así, gracias a ti. Recordaremos o noso silencio deste día infame, Cristina Fallarás, hoxe en público.es. Con la guitarra en mano, quiero cantar muy alto que yo soy un... Así comezamos esta outra mirada de hoxe, este martes, no que estamos xa a 27 de setembro. 30 días ten setembro, non? Si quedan nada, pois hasta o venres de mes, despois de mes de setembro. Despois xa será outro mes. Estaremos xa en outubro. Así comenzamos, como lles decía, esta outra mirada, e como cada día ao comento deste programa, comenzámola dándolles as grazas, agradecidos porque como di o refrán, de ben nacidos a ser agradecidos, non? Pois eso. Pois gracias a todos e a todas, gracias a quenes escolledes esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas e benvidos, como sempre. Momento tamén para saudar a Paris Ares, ao fronte da técnica, dos controis técnicos da radio, e compartindo, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
27 de setembro, sí. Estamos a martes, xa choveu algo, pouquiño, pero xa choveu algo.
Non chegou.
Eso non chega nada. Mira, si ti escalas un pouquiño na terra, verás que está absolutamente seca por baixo, non isto é como aquel...
Necesito unha farta aí de auga aí, ben.
Unha farta de auga
aí.
Non tanta pues, como a que caiu en Canarias tampouco, eh?
Tampouco hai que exagerar, non?
Tampouco hai que tal, pero
está
bueno.
Ben, está ben.
Faltan uns días vos de chuvia para que a cousa, en fin,
bueno,
se poña ver.
Solidariamente vou a deixar de usar el jacuzzi durante, non sei, unha semana polo menos.
Home, non esperaba menos.
Home, por favor, vamos.
Bueno, eu en canto de lavar o coche na casa tampouco, porque tampouco non acostumo. Xa non o fago habitualmente.
Eso che vicio a mí, me dice, no, a ver cando vas lavar, pero vamos, ya. Tampouco.
Bueno, estamos a 27 de setembro, martes, como decía.
Sí, señor.
Sí, bueno, pues eso, cae un poquinho de todo. Por certo, creo que primeira xornada de Rock and Rolleros igual se salva. O venres,
sí, salva.
Sí, o venres parece normal, que ven aí normal. Un día no que
e o sábado, que é a segunda xornada e temos a máis a Romaría.
Xa veremos.
Xa veremos,
pero bueno, a ver.
Bueno, a ver.
Bueno, 27 de setembro hoxe, Hoxe San Vicente de Paúl.
Pues parabéns, parabéns.
Gente de Paúl, moi coñecido este santo.
Pois sí, señor.
Pois ese, o seu, santo.
Pois Día Mundial do Turismo tamén.
Tamén.
Día Mundial do Turismo tamén, 27 de setembro. Debe ser porque remata a tempada de verán, entón dixer, Día Mundial do Turismo.
Día Mundial,
home,
sí.
Alguna ganancia terá que deixar, non? Bueno, pois un 27 de setembro, un día como hoxe, pois no 1590 en Roma, era elexido un novo papa, que foi Urbano VII, un papa que morreu 13 días despois de haber sido elexido, ou seja, foi o papado máis curto de historia. Se pensaban que era o de Xoán Paulo I, que durou unha cousa así dun mes, pois non, este ainda foi menos, foi 13 días e nada máis. Sí. O máis curto.
O máis curto.
Tamén un día como hoxe, no 1650, no Mar Exeo, a 8 km ao noreste da illa Santorini, o volcán submarino Columbo entraba en erupción, lanzando, bueno, pues un fluxo piroclástico sobre a costa da illa que matou unhas 70 persoas e a moitos animais. O volcán colapsou dentro da súa caldeira, xerando un tsunami de 150 km á redonda. Tamén un día como hoxe, no 1821, en México, o exército trigarante, o mando de Agustín de Iturbide, entraba triunfalmente na cidade de México e se consumaba a independencia deste país, con Agustín de Iturbide como emperador. Tamén un día como hoxe, no 1822, en Francia, Jean-François Champollion anunciaba que descifrara a pedra de Rosetta, e iso foi fundamental porque grazas a iso puideron pues, descifrarse os xeroglíficos. Tamén un día como hoxe, no 1908, tivo lugar a primeira produción do modelo T de Ford, e foron construídos na planta Piquet en Detroit. Tamén un día como hoxe, no 1937, declarábase extinguido o tigre de Bali. Tamén un día como hoxe, no 1939, Varsovia, que estaba sitiada, rendíase ás tropas alemanas que capturaban uns 160.000 soldados. Un día como hoxe tamén, no 1940, Xapón, Alemania e Italia firmaban o pacto do eixo. Tamén un día como hoxe, no 1956, o capitán estadounidense Milburn G. Up convertíase no primeiro home de historia en superar a velocidade Mach 3, tres veces a velocidade do son, mentres voaba o avión Bell X-2. Pouco despois perdeu o control da nave e morría ao estrelarse. E que era moita velocidade de Deus naquela época. Sí. Imagínate, no 1956. Tamén un día como hoxe, no 1970, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI declaraba a Santa Teresa de Ávila doctora honoris causa pola Universidade de Salamanca como a primeira muller doutora da Igrexa. Tamén un día como hoxe, no 1975, aquí en España, o goberno xa, as últimas boqueadas do goberno de Franco, pois fusilaba a tres militantes do FRAP e do PC, e a dous militantes de ETA. Eran os últimos fusilamentos da dictadura franquista. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Estados Unidos, comezaba a funcionar en Internet o motor de búsqueda de Google, San Google, que incluso hai un verbo, que ahora é googlear.
Googlear, sí,
e xa ves que cousas inventan. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 2008, Zai Zingang convertíase no primeiro chino que realizaba un paseo espacial mentres pilotaba o Shenzhou 7. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cineasta Arthur Penn, como o músico Bud Powell, como o actor Sancho Gracia, o noso Curro Jiménez de toda a vida, o cantante e actriz canadiana Avril Lavigne. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Edgar Degas, o pintor e escultor francés, e Hugh Hefner, o empresario estadounidense fundador da revista Playboy. Pois todas estas cousas e máis, xosé, acontecían un día como hoxe, un 27 de setembro, que xa sí, pintaba así como a gris, como hoxe.
Sí,
xa a cousa poñía así fea. Sí.
Bueno, habría de todo, ¿eh? Habría 27 de setembro,
máis ben como hoxe,
soleado,
máis ben como
habría de todo.
Xa a cousa estaba así.
Bueno, pois hoxe está así, como vedes, ¿eh? Sí, por aí, e así vai seguir, parece.
Claro.
Imos co tempo.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois chegou esta noite unha fronte pouco activa que comezou a afectar a metade norte de Galicia. Durante o día os ceos estarán con intervalos de nubes e claros, con posibilidades de precipitacións ocasionais, máis probables canto máis ao norte. Hoxe as temperaturas, as mínimas subiron un pouquiño, as máximas mantéñense sen cambios. O vento do noroeste sopra moderado na costa e máis frouxo no interior. En canto ao mércores, a mañá, pois agárdase que de novo teñamos unha xornada con ceos nubrados e con chubascos. Estes chubascos mañá serán máis frecuentes durante a mañá. As temperaturas, sin en lixeiro ascenso as mínimas, e as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento de compoñente oeste frouxo no interior e moderado na costa. O xoves chega unha nova fronte. En este caso xa non é pois unha fronte así pouco activa, sino que chega unha fronte, digamos que normal, que deixará os ceos nubrados con chubascos que poden ser generalizados. Serán máis frecuentes e máis intensos durante a mañá, con temperaturas que sufren un lixeiro descenso, con vento que soprará do noroeste, frouxo no interior, moderado na costa. E parece que o venres, antes decíalles que, en fin, esa primeira xornada de rocanroleiros pode ser, bueno, pois pode non estar amenazada pola chuvia, porque ese día, segundo Meteo Galicia, o anticiclón das Azores entra en forma de cuña, deixarános ceos anubrados durante a mañá, incluso con algún chubasco ocasional no extremo norte, pero pola tarde apertura de claros, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que continúan sen cambios ou en lixeiro ascenso. O vento venres soprará frouxo de compoñente norte pola mañá, rolará o oeste e o suroeste co avance da tarde. E para o sábado, que tamén pois estamos aí como moi pendentes de como vai vir o tempo, pois de momento aínda está bastante, en fin, bastante indecisa a cousa para a xornada do sábado, pero non pinta demasiado ben, que queren que lles diga, porque se onte había un 70% de probabilidade de precipitación, esa probabilidade de precipitación aumenta un 90% nas predicións a medio prazo que fai hoxe Meteo Galicia. Pero bueno, seguiremos agardando a ver como se poñen as cousas. Isto é o que di a predicción de Meteo Galicia. En fin, logo desa predicción do tempo, ímonos agora ao repaso da actualidade, polo menos da actualidade tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso dos titulares da prensa coruñesa. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que Rueda anuncia que deflactará en Galicia os tres primeiros tramos do IRPF ata 35.000 euros. Deflactará, en fin, que baixará as contas do 2023, axustarán ao 4,1% os límites do salto de un tramo a outro, equiparando coa subida media dos salarios no conxunto de España. Titula tamén La Voz que Dinamarca declara a emerxencia enerxética tras detectar tres fugas nos gasoductos rusos Nord Stream. Ambas infraestructuras están fora de servizo. Titula tamén La Voz que o método para transportar a coca que se atopou na Coruña, nun buque do que estaba descargando, nun cargueiro, xa usou Pablo Escobar nos anos 80. O alixo, detectado na Coruña, pesou 878 kilos. O sistema implica utilizar buzos tanto no porto de orixe como no porto de destino, que neste caso era Santander. Titula tamén La Voz que máis de 1.700 galegos renunciaron ás súas herencias no que vai de ano. As débedas e o impacto da COVID elevan a cifra dos que rehusan o legado. Novo golpe á pesca. O sector xenera 9.000 millóns e supón un 4,8% do PIB galego. A comisión négase a suspender as 87 vedas que se revisarán no 2023. É outro dos titulares de La Voz, do diario La Voz de Galicia. Tamén sinala este diario que a NASA fai historia ao impactar con éxito un asteroide na primeira proba de defensa planetaria. Os maiores retos do novo goberno italiano, Meloni, terá que estrenarse coa lei de orzamentos, coa lei de presupostos. morre un motorista en Lugo tras ser atropellado por un conductor que triplicaba a taxa de alcohol. 2 anos de cárcere para un empregado de seguros que estafou 141.000 euros a súa empresa. Inventábase pólizas e comisións e firmaba en nome dos seus clientes. Bueno, estafou 141.000 euros, canlle 2 anos de cárcere. E se non ten antecedentes non terá nin que ingresar en prisión. A cousa tampouco é, parece tan grave. A nova selectividade, máis análisis e menos memorización, titula tamén. Di que Carmen Álvarez, investigadora, di que en un par de anos teremos lentillas para curar a miopía nos nenos. Sinala tamén que o tempo seco e cálido regresa a Galicia a partir do fin de semana e que o mal uso do bono do tren castiga aos estudantes que viaxan entre Vila García e Santiago. Ocupámonos agora dos titulares máis destacados na portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois imos con eles e o primeiro titular fai referencia pois esa rebaixa fiscal. Di que as rendas de menos de 35.000 euros terá unha rebaixa do IRPF en Galicia. Tamén que os barrios da Coruña reclaman equipamentos e mellor limpeza e mobilidade para reducir desigualdades. Que o 46% dos mortos na estrada que beberan arroxaron taxas de intoxicación etílica. Tamén titula La Opinión que foi detido en Lugo un conductor que deu positivo tras un accidente cun motorista falecido. Tamén que a Xunta axiliza outra urbanización de 16 chalés na parte máis alta de Perillo. Cuarta dose contra a COVID e vacina da gripe na Coruña, un doble chute de tranquilidade. Tamén titula este xornal que a Xunta carga contra a nova ABAU, dilúe asignaturas e eleva desigualdades territoriais. Fragas do Mandeo retira en 2 xornadas 1,5 toneladas de lixo do Mendo e da Ría. Tamén que Renfe reforzará con 8 interventores o eixo atlántico en pleno fraude de viaxeiros fantasma. Tamén titula este xornal que Bruxelas rexeita paralizar o veto á pesca de fondo e aboca España a ir aos tribunais, que ascenden a 17 os mortos por un tiroteo nun colexio de Rusia, 11 deles nenos. Última hora da guerra en Ucrania, os ucranianos que axudan no referendo serán xulgados como traidores. Despois que a abogada amante do deporte, a natación e o running, Patricia, desaparecida nas Palmas. E por último, que ultradereita italiana poderá formar goberno, pero non cambiar a Constitución en solitario. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca, milleiros de personas visitan o segundo día o Galicia Fórum Gastronómico. Tamén titula que a Coruña resístese ao plan autonómico para rehabilitar vivendas do centro, é que o peso total do alixo de cocaína que foi incautado o sábado no Porto Coruñés ascende a 880 kilos. Ademais, o turismo deixa atrás a longa sombra da pandemia durante os meses do verán. García Seoane insiste en denunciar que se urdiu unha campaña de desprestixio contra a Alternativa. Titula tamén que Tomás Uche e Mario Ayllón gañan a batalla de Sumiliers, que a plataforma eólica mariña do Porto Exterior facerá de Galicia un líder no sector. Roberto Coira, pedimos á alcaldesa que deixe de ser concelleira de Cultura. E tamén titula el Ideal, Santiago Apóstol une inmigración e medio ambiente sin abandonar o camiño inglés. Que o Concello de Miño comenza as obras de mellora da rúa do Camiño Real e que a Alternativa de Arteixo súmase á protesta contra a depredación enerxética. Os titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e á volta, despois do boletín, volvemos na segunda parte.